پاکستان армиясининг раҳбари генерал Ашфах Кияни "Биз сиёсатга аралашмаймиз" деган ваъдасида турган ko'rinadi. Bu mamlakatda may oyida ilk bor hukumat tinch yo'l bilan almashishi kutilyapti. Sobiq general Athar Abbosga ko'ra, Pokiston 1956-yilda Islomiy respublikaga aylanibdiki, fitna, toqatsizlik va beqarorlikdan bosh chiqmaydi. Xalq saylagan hukumatlar qayta-qayta to'ntarilishi siyosiy institutlarni zaiflashtirib, omma ishonchini ham yemirgan.
I would say the military leadership of our present time has taken a principled decision.
Ammo bugungi harbiy yetakchilar demokratiyani quvvatlash prinsipida mahkam turib, mamlakatning ertasini o'ylab ish tutishyapti. Ular nazarida Pokiston jamiyati faqat shu yo'l bilan taraqqiy etishi mumkin, dedi general. Bu yili siyosiy partiyalarga ilk bor mamlakat shimoli-g'arbidagi qabilaviy hududlarda tashviqot ishlarini olib borishga ruxsat berildi. Afg'oniston bilan chegaradosh yarim avtonom bu mintaqalarni Pokiston hukumati maxsus qonunlar orqali boshqaradi. Tadqiqotchi Ashraf Ali fikricha, bu qaror siyosiy integratsiya tomon ijobiy qadam.
There is quite a lot of enthusiasm on the part of the masses who know that now
Omma bu o'zgarishlardan mamnun, chunki ularga haqiqatan ham o'zlari istagan nomzodga ovoz berish, siyosiy jarayonga qo'shilish imkoni berilyapti, deydi u. Buning ahamiyati shundaki, qabilalar ishonchini qozonish Taliban bilan tinchlik muzokaralarini osonlashtiradi va natijada jangarlar o'rnashib olgan hududlarda harbiy strategiya o'zgaradi.
I believe the civil military relations are going to be getting better and I believe
Pokiston hukumati va qurolli kuchlari bir-birini yaxshiroq tushuna boshlaganini ko'rib turibmiz. Har ikki tomon anglayaptiki, Talibonni kuch bilan ko'ndirish qiyin. Askarlarni u yerdan chiqarib, muloqotni yo'lga qo'yish mavridi hozir, deydi Ashraf Ali. AQSh tinchlik instituti xodimi Karl Inderfurt harbiy va noharbiy rahbarlar orasidagi munosabatlarga e'tibor qaratadi.
It is fair to say that the military, including the ISI, which is a part of the military.
Pokiston qurolli kuchlari, jumladan razvedka idorasi, siyosatda hal qiluvchi rol o'ynashda davom etadi. Demokratiya va kuchli armiya bir-biriga zid tushunchalar emas. Gap bu yerda demokratik ravishda saylangan hukumat qarorlarini harbiylar hurmat qilishida va ularga amal qilishida, deydi suhbatdosh.
That is the issue here.
Bo'lajak hukumat oldida turgan asosiy muammolar bu ishsizlik va energetik inqiroz. Sobiq general Talat Masud bularni hal qilish uchun hamjihatlik zarur deydi. Agar yangi rahbarlar bo'shlik qilsa, hokimiyatda muvozanat yana o'zgarishi mumkin.
Well, I would say that if the next government fails to deliver to the minimum
iqtisodiy muammolar ustuvor masala, aholini energiya bilan ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish, mamlakatni idora etishda ular layoqatini ko'rsata olmasa, albatta, qurolli kuchlarning nufuzi oshadi, byurokratiya kuchayadi, deydi Talat Masud. Ekspertlarga ko'ra, Pokistonda harbiylar ko'proq sahna ortidan bo'lsa-da, siyosiy dinamikani belgilashda davom etadi. Generallar bo'lajak hukumatning ichki va tashqi siyosatga doir qarorlariga qanchalik amal qiladi, bunisi ochiq masala, deydi siyosatdonlar. Shohruh Hamro, Washington.